Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ministru prezidenta amatam nominējis jaunos vienotības pieteikto premjera amata kandidāti pašreizējo labklājības ministri Eviku Siliņu. Lēmums par Siliņas aicināšanu Rinkevičs tika pieņemts pēc šonedēļ notikušajam sarunam ar visam Saeimas frakcijam. Siliņa bija vienīgo partiju oficiāli izvirzēto pretendente premjera amatam. Šonedēļ Rinkeviča konsultācijās ar partijām tika porunots jaunas koalīcijas veidošanas process un valsts prezidents noskaidroja politisko spāku viedokļus par vēlamo koalīcijas modeļi. Īspiemīm ministru prezidenta amata kandidātiem, kā arī redzējumu par valdībai veicamiem ilgtermiņa un neatliekamiem darbiem. Plašoka koalīcija prezidenta izskatā ir navīna īspiejama, bet arī vēlama saliedzinot ar jebkuru treiz partiju koalīcijas variantu. Tomēr tas būs diskusiju jautājums turpmākajos sarunos. Prezidents respektē partiju ideoloģiskos atšķirības un neizļāks pilī partijas, komēr tos neatrasinos dumstarpēbas, tomēr joprot partijam būtu jocakopās no emocijām un sarunas par turpmāku josoknu nullis. Igadējis mūzikas festivāls muzikālijas augusts Daugavpilī tivajās noslēgumam. Jau šovakar 24. augustā Daugavpilīšam un pilsētas visiem būs iespiebaudāt divus klaviera mūzikas koncertus, bet festivāla noslēgumā 31. augustā Vienības nama koncertzāļī Barokas operteātra Collegium Musicum Rīga izskanījumā izskaņās franču komponista Žana Batista Lulī, operā Acis et Galatē. Jau 11 gadu garumā augusta ceturtdiņu vakaros Daugavpilī izskandināja festivāls muzikālijas augusts, kas katru reizi posteic ar daudzveidīgam koncertu programmam. Sokot ar 5. septembrī Jēkabpiļs novada iedzīvotoja aicinotie apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības Mežāris pogustā. Vingrošanas nodarbības notiks Mežāris tautas nomā ūtardiņos un ceturdiņos 18.30. Nodarbības vadās certificēta sporta speciāliste un trenere Aija Rogālē. Vingrošanas nodarbības tiks organizētas projekta veselības veicināšanas un slimību profilaksijas pasaukumi Jēkabpiļs novada Atašienis, Krustpils, Kūku, Mežāris, Variešu un Vīpes pogustu iedzīvotojiem ītvarūs.
Laika ziņas.
Dīna būs porsurā mokūņēna, lai gan brēžam uzspēdās arī sauļa. Lielokajā daļā valsts teritorijas aizlēcīgi lejas, dažvīt lejas stipri un lokāli gaidams pārkiuņa nagais ar krasumu vieja brāzmom. Pūslāns līdz mārants rītumu, dienvad rītumu viesi un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.